Care e soluția pentru ruina unei familii? Dacă data trecută am spus că această carte, Rut, debutează cu ruina unei familii, vom vedea în continuare care e soluția pentru ruina unei familii. Și am văzut că, în mod deosebit, cartea Rut prezintă istoria unei familii a cărui cap a fost Elimelec. Și această familie, din cauza amenințării foametei, soluția a fost să emigreze în Moab. Și ei au emigrat în Moab. Timp de 10 ani au stat acolo. Timp în care n-au murit din cauza foamei, au murit sătui, spuneam, dar singura supraviețuitoare este Naomi, soția lui Elimelec. Cei doi fii ai lor s-au căsătorit cu două fete moabite și nici ei n-au supraviețuit. Nu ne spune cartea care este motivul morții lor. Și acum Naomi este din nou la o răscruce în viața ei. E adevărat. Nu ea este responsabilă pentru mutarea în Moab. Era Elimelec, el era capul. Și iată-o la această răscruce de drumuri. Ce să facă în continuare? Să rămână în Moab sau să se întoarcă înapoi în Betlehem, în lui Iuda? Acum, am văzut că o casă poate fi ruinată în câțiva ani, iată, în 10 ani. Așa ne spune Scriptura, 10 ani au trecut. Și nenorocirile au dat peste ea. Dar, dacă vom căuta să privim care este, de fapt, motivul, vom vedea că necredința familiei a dus, de fapt, la ruina acestei familii. Dar încă din textul, din debutul textului citit de astăzi, se poate vedea o lumină, o rază de lumină, care străbate, putem spune așa, în ruina acestei case pe care tocmai am citit despre ea. Și este o rază de lumină, pentru că în momentul în care Naomi decide să se întoarcă în Betlehem, Dumnezeu este Cel ce lucrează în favoarea rezidirii acestei case. Foarte important lucrul acesta. Deși nici ea nu vede lucrul acesta. Dacă citim afirmațiile ei, vedem că este amărâtă, că regretă și, bineînțeles, n-avea nicio speranță pentru viitor. Dar când un om se întoarce la Dumnezeu cu adevărat și se lasă condus în întregime de el, acesta poate avea un viitor pe care niciodată poate nici nu l-a visat. Sunt, de fapt, aici, în istoria asta, două destine care se leagă una de alta. A lui Naomi și a lui Rut. De fapt, din acest moment, din acest paragraf, Naomi începe să devină personajul principal al acestei cărți. Și hai să privim prima dată la călătoria de întoarcere. Pentru Rut, călătoria asta decisivă, această hotărâre de a se întoarce împreună cu Naomi în Iuda, i-a schimbat viața complet. Și am putea spune că Dumnezeu s-a folosit într-adevăr pentru o vreme de Naomi, dar cea mai binecuvântată în final a fost cine? Această moabită Rut. Și știți de ce? Datorită credinței ei în Jehova. Datorită credinței ei în Dumnezeu. Femeia asta a fost tare departe. A crescut într-un popor idolatru. Și știm, prin concursul acesta de împrejurări, ea a devenit nora acestei familii de evrei, iudei, din Betleem. Și totuși, dacă Naomi și dacă Elimelec și dacă soțul ei n-au fost o influență bună atunci când au fost împreună în Moab, în sfârșit, această decizie a lui Naomi de a se întoarce în Betleem, în țara lui Iuda, putem spune că a fost un lucru evident, bun, care a determinat-o pe Rut să creadă în Dumnezeul adevărat, în Dumnezeul lui Jehova. Acum, zice textul în versetul 6, s-a sculat ea și nurorile ei ca să se întoarcă în țara ei, din țara Moabului, căci aflase în țara Moabului că Domnul cercetase pe poporul său și îi dăduse pâine. Vestea asta, că Domnul a cercetat pe poporul său în Betleem după ani de foamete, a ajuns și până la Naomi în Moab. Și aceasta a fost o veste decisivă pentru ea, pentru a se hotărâ să se repatrieze. Ce vreau să învățăm de aici? Vedeți, există un lucru pe care merită să-l învățăm și noi astăzi. Naomi nu s-ar fi întors probabil atunci în Betleem, dacă n-ar fi fost această veste bună, că Domnul a cercetat. Sau știți cum spune în original? Zice că Domnul a vizitat. A vizitat pe poporul său. Așa spune în ebraic, în original. Dragii mei, mesajul Evangheliei, de fapt, asta este Evanghelia, vestea bună. Oameni, sunt mulți oameni care nu aud și n-au cum să audă vestea bună, că Domnul a vizitat și vizitează familiile. Chiar în eșecurile noastre, chiar în ruina noastră, chiar atunci când n-avem nicio soluție, Dumnezeu este Cel ce ne vizitează. Nu pentru că merităm, tocmai că nu merităm, în harul Său Dumnezeu ne vizitează. O, ce bine ar fi! Ce bine ar fi dacă am fi atât de sensibil. Și ce a făcut Naomi? Zice, Naomi s-a sculat și a plecat. Așa ne spune cuvântul Lui Dumnezeu. Ce bine ar fi! Nu numai să auzim cuvântul, numai să auzim mesajul Lui Dumnezeu, ci să luăm decizii care să schimbe viața noastră. Asta se așteaptă, de fapt, și Domnul la noi. Îi harul Lui Dumnezeu. Aici mai vedem și harul Domnului. Domnul vizitează sau cercetează pe poporul său. Israelul fusese sub asediul foametei din cauza păcatului său. Dar în harul său Dumnezeu i-a vizitat. El i-a pedepsit pentru că iubea, dar Dumnezeu le-a dat în sfârșit pâine. Când Dumnezeu le dă pâine poporului, e clar că este un dar al lui Dumnezeu. Acum, ce le-a adus harul lui Dumnezeu? Pâine? Le-a vândut Dumnezeu pâine evreilor? Nu! I-a binecuvântat cu ploi ca să se facă grâul și, bineînțeles, asta a fost un lucru benefic pentru popor. Vedeți, dacă el închide robinetul, dragii mei, noi nu mai avem nimic, nici din punct de vedere fizic, nici din punct de vedere spiritual. Cu toată tehnologia noastră, cu tot ceea ce știm în toate domeniile. Fără harul său, fără ploaia binecuvântării sale, nu este nimic. Priviți la câmp și astăzi, când ieși afară. Dacă e ploaie, e atâta verdeață, atâta putere și plantele cresc de la o zi la alta, le vezi sărim. Dacă pâinea e un dar de la Dumnezeu, oare nu și mântuirea este tot darul lui Dumnezeu? O, ba da. Și slavă Lui că n-a trebuit să cumpărăm, n-a trebuit să plătim pentru mântuirea noastră, ci darul lui Dumnezeu pe care El o dă fiecăruia care crede în jertfa sa și în lucrarea sa ispășitoare, sfârșită la Calvar. Iată un text care se potrivește. Ioan 6:32 și 33. Domnul Iisus Hristos vorbește iudeilor. Zice așa. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că Moise nu va da pâinea din cer, ci Tatăl meu vă va da adevărata pâine din cer. Căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se procoară din cer și o dă și dă lumii viață. Cine este pâinea? Cine? Domnul Iisus Hristos. Știți unde trebuia să se nască Domnul Iisus Hristos? Știți, nu? În casa pâinii. Adică unde? În Betleem. Știți ce urma să facă Dumnezeu cu Rut? Pentru credința ei în Dumnezeu. Dumnezeu a ales-o să o pună în familia din care se va naște cine? Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii. Cât de departe este Rut de Dumnezeu? Iată, prin credință ea devine și vine pentru că ascultă, pentru că se supune, pentru că e hotărâtă ca întreaga ei viață să o dedice Domnului. Dumnezeu este Cel ce o aduce în familia sa. Să privim acum și la momentul întoarcerii în țară. Aici e un lucru foarte interesant. Putem spune că Naomi s-a întors în țara ei, în Betleem, într-un moment delicat al vieții ei. Ea și familia ei trăiseră în neascultare 10 ani. Și neascultarea a lăsat urme adânci în viața ei. Oh, ce bine ar fi! Ce bine ar fi dacă am învățat și noi din asta. Să nu trăim nici o lună, nici un an, dar 10 ani în neascultare față de Domnul. Pentru că totdeauna păcatul lasă, vedeți, după 10 ani ea se trezește. Ce bine ar fi fost dacă s-ar fi trezit mai devreme. Poate, cineva ar mai fi supraviețuit din familia ei. Așa, cum spune ea, când m-am dus în Moab, am fost în belșug. Acum, zice ea, sunt în ruină. Așa mărturisește ea. Noi ar trebui să învățăm astăzi că neascultarea nu face altceva decât să ne depărteze de Dumnezeu și să ne depărteze de binecuvântările sale și de protecția sa. Dar niciodată nu-i prea târziu să te întorci la Dumnezeu. Nu uita că astăzi este întotdeauna ziua cea mai potrivită să te întorci la Dumnezeu. Eu nu știu de câtă vreme rătăcești tu. Nu știu. Dar știu că ziua întoarcerii la Dumnezeu este astăzi. Dacă 3 vieți au fost pierdute, de ce ea, ca singura supraviețuitoare, n-ar fi putut să fie, n-ar fi putut să fie salvat? Și tocmai de aceea, ea a apucat acest har pe care Dumnezeu i-l-a dat. În momentul în care s-a decis să se întoarcă înapoi în Iuda. Așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Deși ea credea că totul e pierdut, zice, la plecare eram în belșug și acum Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale. Așa spune ea mai târziu când intră în cetate. Nu mai spuneți Naomi. Adică frumoasă. Că Naomi înseamnă frumoasă. Sau plăcută. Și spuneți-mi Mara. Adică amărăciune. Pentru că Domnul m-a amărit. Spune ea. Totuși când s-a întors, ea n-a știut. Dar va vedea lucrul acesta. Dumnezeu n-a mai fost. Știți că spune că mâna Domnului este împotriva mea. Din momentul când te întorci la Dumnezeu, mâna Domnului nu mai este împotriva ta. Chiar dacă tu crezi. Chiar dacă încă n-ai văzut că mâna Domnului lucrează pentru tine. Dar Dumnezeu lucra un plan pentru aceste 2 femei singure care prin credință s-au întors înapoi în casa pâinii. Nevoia, aș vrea să mai subliniez încă un lucru, de nevoia de a părăsi Moabul. Ca să se întoarcă în Iuda, e normal, trebuia ca Naomi să părăsească Moabul. Părăsirea Moabului ilustrează foarte bine, dragii mei, să părăsirea lumii, să ieși din lume. Ca să fii în voia lui Dumnezeu, trebuie să părăsești păcatul, trebuie să părăsești trecutul și neascultarea. Nu degeaba și Noul Testament subliniază lucrul acesta în 2 Corinteni 6:7, de aceea zice, ieșiți din mijlocul lor și depărtați-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Astăzi, mulți creștini au o gândire lumească sau coruptă. Pentru că cred că pot obține binecuvântările lui Dumnezeu rămânând în Moab. Sau altfel spus, pot să devină creștini fără ca să scoată lumea din ei. Și bisericile sunt invadate astfel, de astfel de oameni care au această filozofie coruptă. De aceea nu se vede diferența dintre cel ce este sfânt și cel ce este lumesc. Sau ce este lumesc. De aceea creștinismul de astăzi nu mai are puterea de a penetra și de a, într-adevăr, de a vedea, se putea vedea clară distinția între ce este sfânt și ceea ce este corupt. Dar ca să intri în Iuda sau să intri în Betleem, în casa pâinii, trebuie să ieși de Moab. Hai să ne întrebăm, noi am ieșit de Moab? Am lăsat trecutul nostru, am lăsat vechile noastre păcate. Vechile noastre pofte, felul corupt de a trăi sau credem că vom putea obține binecuvântările lui Dumnezeu Moab. Să știți că și Elimelec a crezut lucrul acesta, dar n-a fost așa. N-a fost așa. Pentru că iată, Naomi se întoarce, cum spune ea, cu mâinile goale. Asta dovedește afirmația ei. Hai să privim acum la un alt lucru, la testul, l-am numit testul decisiv pe care femeile astea trebuie să le lea. Naomi a zis celor două nuror, duceți-vă și întoarceți-vă fiecare la casa mamei voastre. Domnul să se îndure de voi. Cum v-ați îndurat și voi de cei ce au murit înainte de mine? Să vă dea Domnul să găsiți odihna fiecăruia în casa unui bărbat. Și l-a sărutat, ele au ridicat glasul și au plâns. Trebuie să vă spun ceva. Că narațiunea în acest moment este înlocuit cu dialogul. Comentatorii spun că 55% din cartea lui Rut este dialog. De asemenea, sunt foarte multe figuri de stil în această carte. Deci, din punct de vedere tehnic, este într-adevăr o carte foarte interesantă și provocatoare pentru orice cititor. Dar, ce vreau să vă spun e că Naomi le sfătuiește pe cele două nurori ale ei să se întoarcă la casele mamei lor. Așa spune, citând exact sfatul ei. De ce face ea lucrul acesta? Pentru că ea nu avea nimic să le ofere. Pe când, cel puțin mamele lor, care locuiau probabil în corturi, mai aveau pe vremea aceea, mamele stăteau cu fiicele, tații stăteau cu fiii. Și aluzia este la aceasta. Eu n-am nici măcar un cort. Dacă veniți cu mine înapoi, eu n-am nici un cort să vă ofer. Nici un acoperiș să vă... Eu nu știu unde mă voi duce. Nu știu ce am mai rămas. Și de aceea el spune, mai bine mergeți, întoarceți-vă la corturile mamei voastre. Și ea le spune, Domnul să se îndure de voi. Ea se roagă ca Domnul să le răsplătească pentru purtarea lor de grijă, modul în care ele s-au purtat atunci când au fost în casa ei. Dar ce vreau să remarc aici este un alt lucru. Că Naomi a știut să se poarte bine cu nurorile ei. Vedem din dialogul dintre ele și din relațiile care erau în ele că Naomi a fost o soacră bună pentru nurorile ei. Și Naomi și Ruth, de asemenea, ar fi fost în relația lor ca nore cu soacre, au fost, într-adevăr, au fost femei care și-au respectat soacra. Mai ales ceea ce vedem asta, că ele doreau să meargă împreună cu soacra lor, vorbește de tipul de atmosferă care era în casa lor. Ceea ce e mai rar astăzi, soacră, noră, ginere, soacră și așa mai departe, să enumerăm toate lucrurile. Dar asta ar trebui să ne dea de gândit în fiecare. Pentru că dacă spunem că suntem copii al lui Dumnezeu și tipul de relații între noi ar trebui să fie, într-adevăr, la standardele pe care Dumnezeu le vrea, dragii mei. Pe vremea aceea, prosperitatea unei femei ținea de a bărbatului ei. Și Naomi dorea pentru ele o stabilitate. De aceea zice, Domnul să vă dea să găsiți o dignă fiecare în casa unui bărbat. Și ea spune, eu sunt prea bătrână ca să mă mai căsătoresc, ca să vă ofer această stabilitate. De aceea le sfătuiește și le arată că perspectiva Moabului pentru ele este mai bună. Dar foarte interesant este că aici Naomi le supune pe aceste două la testul prosperității. Așa l-am numit. Adică fetelor sau nurorilor, nu mai erau fete, nurorilor, degeaba veniți cu mine, pentru că n-am să vă ofer nimic. Și ăsta e testul, am zis, al prosperității. Niciun avantaj material, n-am cum să vă ofer. Și de aceea, dragii mei, singura lor, spunea ea, să zicem, șansă, era să accepte să rămână în Moab. Dar Ruth și cu Orpa nu s-au lăsat convinse de perspectiva materială propusă de Naomi. Este adevărat că nu este ușor nici astăzi să primești oferta materială bună a lumii și să întorci spatele. Mai răsfoiesc ziarele și există aproape săptămânal în edițiile electronice un articol în român de succes, ceva de genul acesta, în lume. Și sunt intervievați mai mulți români care au succes în vestul Europei sau în America sau așa mai departe. Și mai ei când mai citesc articolele astea. Dar știți care este tot ce spun aceste articole? Și ce spun? Că succesul este să ai bani, să ai o slujbă, o carieră, să fii cineva. Atât. Asta este împlinirea în această lume. Asta înseamnă succes în măsura lumii. Dar, dragii mei, prosperitatea nu este totul. Pentru că și oamenii prosperi sunt nefericiți și sunt neîmpliniți și mai ales ruinați în familiile lor. Dar ce vreau să vă atrag atenția este că ambele nurori trec acest test al prosperității și spun totuși te vom însoți în Betleem. Dar vine un alt test, testul credinței. Când treci un test, nu uita că totdeauna după un test trecut vine un alt test, probabil și mai greu. Și așa s-a întâmplat și cu Ruth și cu Orpa. Vor putea cele două tinere văduve să se căsătorească dacă o vor urma pe Naomi în Betleem? Și iată că în decizia aceasta, mai întâi ce trebuie să remarcăm e că această decizie la început a fost luată emoțional. Zice că au plâns mult. Probabil din cauza relațiilor bune în care erau, le era greu să se despartă una de cealaltă. Parcă emoțiile lor le-au ajutat să rămână statodice în hotărârea lor. Dragii mei, emoțiile sunt puse la grea încercare atunci când trebuie să trăiești prin credință. Pentru că atunci când credința noastră este testată, emoțiile noastre sunt schimbătoare. Și o vedem pe Orpa că renunță, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. N-a putut trece acest test al credinței. Dar vreau să vă spun și să subliniez următorul lucru. Ca să înțelegem mai bine acest test al recăsătoriei, va trebui să vorbim despre obiceiul leviratului care avea de-a face cu căsătoria unui frate, cu văduva unui frate mort. Acest obicei a fost practicat încă după vremea în Genesa, în capitolul 38, și a fost introdus și în legea lui Moise. Iată ce spune Deuteronom, capitolul 25, cu versetul 5. Când frații vor locui împreună și unul din ei va muri fără să lase copii, nevasta mortului să nu se mărite afară cu un străin, ci cu cumnatul ei ca să se ducă la ea, să o ia de nevastă și să se însoare cu ea ca cumnat. Întâiul născut pe care îl va naște să moștenească pe fratele cel mort, și să-i poarte numele, pentru ca numele acesteia să nu fie șters din Israel. Dacă omul acesta nu vrea să ia pe cumnată sa, ia să se suie la poarta cetății, la bătrân, și să-i spună: cumnatul meu nu vrea să ridice în Israel numele fratelui său. Nu vrea să mă ia de nevastă după dreptul de cumnat. Bătrân cetății să-l cheme și să-i vorbească. Dacă el stărujește și zice: nu vreau să o iau, atunci cumnată sa să se apropie de el în fața bătrânilor, să-i scoată încălțămintea din picior și să-l scuipe în față și luând cuvântul să zică: așa să facă omului care nu voiește să ridice casa fratelui său. Și casa lui în Israel se va numi casa celui descălțat. În Noul Testament se face referire la căsătoria leviratului. Când știți când? Când fariseii vin la Domnul Iisus Hristos să-L ispitească pe Domnul Iisus Hristos cu privire la înviere, știți că ei nu credeau în înviere și aduc înaintea Domnului cazul ipotetic a unui om căsătorit în circunstanțele leviratului. Și Domnul le răspunde că ei nu-L cunosc de fapt pe Dumnezeu. El nu le răspunde practic, ci el spune: problema voastră este că voi nu credeți în învierea morților. Când Naomi însă insistă de cele două nurări ale ei să nu vină cu ea în Iuda, ea știa de fapt obiceiul leviratului, care era nul pentru cele două. De ce? Iată, În două feluri răspunde ea la acest lucru. Întoarceți-vă, fiicele mele, pentru ce să veniți voi cu mine? Mai pot eu să am fi? Eu sunt prea bătrână ca să mă mărit din nou. Deci, ea nu putea să aibă fi. Era prea în vârstă să mai poată avea copii. Și deci, nu putea ca ele să se căsătorească pe baza leviratului. De aceea, un alt motiv pe care ea îl invocă aici, este și faptul așteptării. Ați mai aștepta voi ca a fi, dar chiar dacă ipotetic așa va fi, ați mai aștepta voi ca ei să se facă mari și să vă căsătoriți cu ele? E clar, spune ea, nu, de aceea ea îi sfătuiește, nu aveți nicio șansă să vă recăsătoriți în Iuda. Dar, vreau să vă spun că ea spune în versetul 13, eu sunt mult mai amărâtă decât voi, pentru că mâna Domnului s-a întins împotriva mea. Merită să nu trecem această afirmație cu vederea, pentru că ea arată remușcarea amară pe care eu avea în inima ei și trebuie să învățăm ceva din ea. Sunt mulți creștini astăzi care îl critică pe Dumnezeu pentru eșecul lor. Când Dumnezeu însă totuși este Cel ce ne spune cum să trăim. Și totuși noi nu ascultăm. Noi mergem împotriva voii Lui. Ar trebui să fim surprinși de judecata sa? Nu. Naomi însă avea încă ochii acoperiți. Și sufletul ei era multă amărăciune. Dar în momentul când a luat decizia să se întoarcă în Betleem, Dumnezeu a început să lucreze în ea. Orpa nu este tipul de caracter care se umble prin credință. Nu. De aici încolo, cine va merge în Iuda, trebuia să umble conduse nu pe baza emoțiilor sau sentimentelor, ci să umble într-adevăr prin credință. Și exact asta e testul, dragii mei. Oare câți din noi astăzi umblăm prin credință? Câți din noi putem privi sau trece, poate am trecut testul prosperității sau poate n-am trecut nici testul prosperității, dar oare câți putem spune că trăim prin credință zi de zi? Timpul meu aproape a expirat, dar ar vrea să mă apropii de final și să vă spun că dacă Orpa se duce înapoi, Naomi trece acest test. Pentru că, iată, ea face o afirmație puternică. Și iată cum o provoacă Naomi. Zice Naomi, versetul 15, iată cum nată ta s-a întors la poporul ei și la Dumnezeii ei. Întoarce-te și tu după cumnata ta, zice Naomi. Și ăsta e un test greu. De ce? Pentru că e vorba de ruperea noastră sau ieșirea noastră cu adevărat din lume. Și ispita este să întotdeauna să alegi calea mai ușoară, nu calea cea mai grea. Mulți creștini astăzi nu știu că prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Și nu pot să treacă, de fapt, cu adevărat acest test. Dar Rut ne surprinde pe noi credincioșii din zilele noastre de pe urmă, pentru că ea alege să meargă în Betleem, chiar dacă urma să fie singură. Și iată ce afirmație face în versetele 16 și 17. Aceasta vreau să o mai analizăm și apoi vom încheia. Zice așa, nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei merge tu, vei muri tu, voi muri și eu. Și voi fi îngropat acolo. Facă-mi Domnul ce-o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea, spune ea. Hai să privim această declarație de credință a acestei femei. Este absolut uluitoare. Iată ce cuprinde. Primul lucru e cererea. Zice, nu sta de mine să te las, să mă întorc, să te las și să mă întorc de la tine. Adică știți care e cererea ei? Ea îi spune așa, încetează să mă mai ispitești, Naomi. Degeaba insist să mă întorc înapoi la trecutul meu, în țara mea, la vechea mea religie, că nu o mai întorc. Pentru mine nu mai există drum înapoi. Al doilea lucru, direcția. Zice, încotro vei merge tu, voi merge și eu. Este aici o hotărâre atât de categorică a lui Rut, de a merge cu Naomi, încât nimeni nu îi mai poate schimba direcția acestei femei. Este o decizie care mulți oameni, toată viața lor se chinuie să o ia și nu o iau. Dar femeia asta, în momentul acesta, o ia și o spune categoric. Direcția mea este de acum încolo Betleem. Direcția mea acum este casa pâinii. Eu nu voi mai locui și nu vă mai închina decât în casa pâinii. Eu renunț la idolii poporului meu. Renunț la Baal și renunț la Chemoș, care erau zeitățile Moabului. Și direcția mea este casa Domnului, casa pâinii. O, ce bine ar fi dacă mulți și multe familii ar lua această decizie ca a lui Rut. Apoi spunea locuința, tu în Naomi îmi spui că n-ai să-mi dai un acoperiș, dar zice ea, unde voi locui tu, voi locui și eu. Vedeți, aici e vorba de credință, asta înseamnă să umbli prin credință. Dacă tu vei locui sub cerul liber, voi locui și eu sub cerul liber. Eu nu știu unde vei locui tu, dar nimic nu mă va putea, nicio greutate, chiar dacă n-am condiții, nimic nu mă poate despărți de tine. Pe cine mai auzim astăzi dintre creștini să aibă o asemenea determinare? Câți creștini astăzi sunt gata să-L urmeze pe Domnul fără să pună condiții materiale sau să pună mai întâi aspectele materiale? Un alt lucru aici, în mărturia aceasta publică a ei, este apartenența. Poporul tău va fi și poporul meu. Cu alte cuvinte, Naomi, nu fac eu parte din familia ta? N-am fost eu căsătorită 10 ani sau, mă rog, nu știm câți, cu fiul tău. Nu sunt eu, nu aparțin eu familiei tale? E adevărat, din punct de vedere al căsătoriei, ea făcea parte din familia ei. Dar ceea ce îi lipsea lui Rut, acum avea și dreptul spiritual. Că prin credința ei, ea dovedea că merită să fie poporul lui Dumnezeu. Vedeți, Rut n-a venit să împlinească un ceremonial ca să devină o prozelită a iudeilor. Nu. Ea a fost circumcisă în inima ei. Înțelegeți? Acum avea dreptul acesta. Aud că atâția oameni spun, știi, eu vreau să fac parte din biserică. Cum mă pot boteza? Asta este un ceremonial, botezul. E vorba de naștere, e vorba de tăierea împrejurului a inimii. Asta este problema. Pentru că nu tu o faci, nu păstorul o face, nimeni nu o face, ce face Duhul Sfânt. Îl lași pe Duhul Sfânt să te nască de nou. Asta înseamnă, de fapt, să aparții familiei lui Dumnezeu. Și femeia asta, prin credință, din acel moment, de-aia am spus testul mărturiei publice. Pentru că din momentul acela, femeia asta aparținea cu adevărat lui Iuda. Era încă în Moab, dar deja ea aparținea în Moab lui Iuda prin inima ei. Și de aceea nu mai vrea să stea în Moab, ci vrea să fugă de Moab. Vrea să iasă de Moab și să vină în Iuda. mulți, mulți au nevoie de această decizie. Și chiar noi, când ne trezim că trăim în Moab și nu mai trăim în Iuda, nu mai trăim în casa pâinii, nu mai trăim în prezența Domnului. Și cea mai puternică afirmație a lăsat-o la urmă. Toate demonstrează, de fapt, ultima parte a afirmației. Dumnezeul tău va fi și Dumnezeul meu. Și ea demonstrează cum Dumnezeul lui Naomi este Dumnezeul ei. Prin ce? Prin faptul că nu se mai lasă ispitită, nimic nu mai atrage din lumea asta înapoi, pentru că direcția ei este Betleemul, este casa lui Dumnezeu, pentru că nevoile acestea fizice sunt în mâna lui Dumnezeu și că El le va împlini cum vrea El, că acestea nu vor împiedica să stea lipită de Dumnezeu și pentru că, de fapt, prin credința ei, ea aparține familiei lui Dumnezeu. Ea este în poporul lui Dumnezeu, prin credința vie în Jehova. Și mai spune aici următorul lucru. Moartea. Unde vei muri tu, voi muri și eu. Și unde vei fi îngropată, acolo voi fi îngropată și eu. Și de ce vorbește despre moarte? Vorbește despre faptul că decizia ei e luată până la sfârșitul vieții ei. Nu-i pentru o vreme. Nu-i ca să câștig bunăvoința ta, bunăvoința poporului tău. Nu este o credință falsă să primesc aprobarea lui. Nu. Ea o face din inimă. Pentru că cu adevărat îl iubește pe Dumnezeu. Și când faci o astfel de declarație, într-adevăr, știți, ea se identifică cu mari, cu mai mari al lui Iuda. Și cu cine? Vă aduceți aminte că Iacov era în Egipt și moare în Egipt. Și ce îl spune pe Iosif să-i jure pe patul de moarte? Că va lua oasele lui și le va duce unde? În Canaan. Știți ce spune Rut? Oasele mele nu vor fi Moab. Oasele mele vor fi în Betleem. Nici oasele mele nu vor rămâne aici. Iosif și îi pune pe frații săi să jure că atunci când Domnul îi va cerceta, ce va face? Îi va duce și trupul său. Unde? În Canaan. Adică nici după moarte nu vreau să fiu în Moabul acestei lumi. Ci vreau să fiu mormântat unde? În țara unde Jehova este înălțat, unde este lăudat, unde este proslăvit. Eu acolo vreau să rămân. Asta vorbește despre profunda ei credință în Dumnezeul poporului Israel. Ha. Și mai face o afirmație pe care nu o întâlnești de multe ori în Scriptură. Facă-mi Domnul ce-o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Comentatorii spun că asta este o formă de jurământ foarte vechi. Ați auzit de psalmii imprecatori? Ei bine, ea folosește o formulare din psalmii imprecatori ca să arate determinarea ei să-L slujească pe Jehova. Și numai ea nu ezită să facă un asemenea jurământ imprecator care să scoată în evidență hotărârea ei, că hotărârea ei este definitivă, irevocabilă și nimeni nu va putea schimba. E până la capăt. Nu poți să faci un asemenea jurământ dacă nu te legi puternic de Domnul și pe de-a întregul. Înțelegeți acum de ce. Soluția pentru falimentul tău, fie ca individ, fie ca familie, este întoarcerea la Dumnezeu. Și avem părut cea care credința ei în Dumnezeu a fost mărturisită înaintea noastră, dacă vreți, public, iată, în această dimineață, și că ea merită urmată de noi. Ai tu această determinare? Am eu această determinare? Hai să ne gândim bine la asta. Cum e credința noastră? Este atât de tare legată de Dumnezeul nostru? De Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru? Sau nu? Acestea sunt întrebări la care nu pot eu să răspund. Eu pot să răspund în dreptul meu. Dar fiecare ar trebui să răspundem în dreptul nostru. Și Domnul să se îndure de noi. Și să nu uităm că soluția la orice problemă am avea, indiferent cât e eșecul nostru de mare sau succesul nostru, cheia este credința noastră și determinarea noastră de a-L urma pe Dumnezeul nostru. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Haideți să ne rugăm, Domnul.